Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ek het gisterand met Antoinette Slabbert gesels oor drie toetsprojekte wat tans by drie munisipaliteite in die land aan die gang is en dit is om hulle te help om hulle geldsaak in orde te kry om hulle agterstallige rekening by Eskom te betaal. Nou die projekte is reeds verlede jaar aangekondig en in Desember het die adjunkminister van elektrisiteit, ministers Samantha Gray-Marais, 'n persverklaring uitgereik waarin dit sê dat die projek in die Dr. Beyers Nudee munisipaliteit 'n reuse sukses is. Dit is daar by Graafrynet. En ek gaan met haar gesels oor daardie projek en wat hulle daar bereik het. Dan Paak Stel, die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, het onlangs bevestig dat daar 'n nuwe transformasiefonds in Suid-Afrika bekendgestel gaan word om swart ondernemings te finansier. Dis 'n bil van 'n fonds. Die mikpunt is om so wat 100 miljard rand daar in te samel. En dit sal uit die private sektor kom en daar is baie negatiewe reaksie teen die plan en ek gaan met Chris Patterson gesels. Hy is van die Instituut van Rasseverhoudings en ons gaan eers gesels oor presies wat weet ons van hierdie fonds en dan wat die IRR se posisie eens dit is. Dan residensiële eiendomspryse hierdie afgelope dekade bykans elke jaar met minder as die inflasiekoers gestyg. Wat beteken dat huispryse in reële terme goedkoper geword het. Nou dis goeie nuus vir mense wat huise wil koop want die huise is dan goedkoper, maar dit bring ook mee dat die gaping tussen om 'n huis te koop en een te bou al hoe groter word, want boukoste het natuurlik die afgelope dekade nie een jaar met minder as die inflasiekoers gestyg nie en ek gaan met Erwin Rode van Rode en Genote gesels oor presies hoe groot hierdie gaping is en hoe dit met die verlede vergelyk. En dan op donderdagaande gesels ek met Gesine, Suid-Afrikaanse sakelei en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is en my gas vanaand is Hannes van den Berg. Hy is 'n portefeuljebestuurder by die batebestuursgroep 91. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kruger Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kruerinternasionaal.co.za. En daarmee oor na Henko Kruger.
Ryk en Driekus en ons luisteraars, hartlik goeienaand. In Amerika is die Dow Jones wat nou in die groen verhandel. Hy is nou 0,2% stewiger, maar dan is die res van die beurs in Amerika in die rooi. Soos die S&P 500 wat 0,1% terugsak en die Nasdaq is nou 0,5% laer. Europese beurse het in die groen gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 het 0,2% gewen. Die Duitse DAX het 0,5% geklim en die CAC 40 het 0,7% stewiger gesluit. Hier by ons was dit nie so rooskleurig nie. Ons het maar die meeste van die dag in die negatiewe terrein beweeg. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag 0,8% teruggesak en dit het gedaal tot 83,944 punte. Dan die subindeks, die nywerheidsindeks vandag 0,1% af. Die finansiële indeks skerper af as dit en was 1,7% swakker en die Hulbron indeks het vandag 1% prys gegee. Maar kom ons kyk na 'n paar maatskappye wat redelik goed gevaar het vandag, maar moet sê die maatskappye wat op was, was regtig nie met baie op vandag nie. Soos British American Tobacco, Richmond en Sibanye-Stillwater, hulle het elkeen 1,5% gewen. Daar was ook Resilient, DRD Gold en die MTN groep, elkeen 1% hoër en Quilter en Spar, wat elkeen 0,6% stewiger gesluit het. Aan die verloorkant, aan die rooi kant vandag was Sasol wat 4,7% verloor het. Altsurance het 3,8% laer gesluit. Dan het IVI, Northam en South32 elkeen 2,2% prys gegee en Investec en Remgro het elkeen 2,1% laer gesluit. Ek beweeg oor na die valuta mark. Ons betaal nou vir 'n Amerikaanse dollar $18.56, vir 'n euro $19.26, vir 'n Australiese dollar $11.63 en vir 'n Britse pond $22.86. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,750 per fyn ons. Platinum $940 en palladium $990 per fyn ons. Dan die olieprys, Brent olie verhandel nou teen $78.60 per vat. Die prys van 'n Bitcoin is nou $105,000 en dit is R1,995,000. En dan maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte waar die R1.6 nou verhandel teen 8,3% en die R209 gee nou 'n opbrengs van 10,6%.
Enke, baie dankie. Driekus Kombrink is van Capicraft, hy is op die lyn. Driekus, welkom by die program. Ons het nou al baie gesels hierdie week oor Donald Trump en sy impak op die wêreldekonomie en markte. En die markte het aanvanklik baie positief gereageer. Ons vandag in Suid-Afrika is nou 'n bietjie rooi, maar ek kan nie dink dit is dis wesentlik 0,8%, dis ook nou nie so baie nie. Maar wat is jou lees van die rigting waarin markte kan beweeg oor die kort termyn en binne die 4 jaar wat Trump nou aan die stuur gaan staan daar in Amerika?
Ja, twee dinge, Ryk, as ons net so klein bietjie terugbeweeg is, verlede jaar is die rentekoerse begin verlaag deur die Federale Reserve en meeste sentrale banke het gevolg of saam met dit rentekoers begin verlaag. Dit het markte sig van verligting gegee. Dit saam met baie ander forme van likwiditeit wat in die markte ingestoot was, die manier hoe die Amerikaanse tesorie byvoorbeeld net korttermyn effekte uitgereik het en nie langtermyn effekte nie, was 'n baie slim manier gewees om likwiditeit in die markte in te prop, of dit 'n poging was om die verkiesing in 'n sekere rigting te draai, weet ons nie, maar dit het gewerk om die markte te laat styg en toe die oorwinning van die Republikeine en dan nou Donald Trump oorweldigend genoeg was, soort hy baie van sy voorgestelde beleid deur gaan kry, toe hardloop die mark verder. So baie goeie nuus is ingeprys op die rig van baie goeie likwiditeit wat in die markte is, likwiditeit wat dalk in die vroeë stadiums van hierdie jaar of in die middelstadiums van hierdie jaar weer daai getuig van weer terugtrek. En dan sit ons ook met baie van meneer Trump se beleide, baie goeie beleide, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar baie van hulle is kontrasterend. En inflasie is byvoorbeeld een van die nommer 1 redes hoekom hy gekies is om die lewenskoste van sy kiesers af te bring, maar baie van sy beleide soos tariewe, anti-immigrasie en sovoorts, goed wat ek verstaan hoekom ek wil doen, maar dit gaan 'n prys hê en daai prys is dalk hoër pryse vir verbruikers.
Ja, ek sien, nou ons almal moet wag en kyk. Ek dink baie van die langtermynbeleggers sê, luister, kom ons kyk wat gebeur. Dis baie moeilik om nou voorspellings te maak oor wat kan gebeur. So hou dit maar op tradisionele beleggingsbeginsels. Nie baie koöperatiewe nuus wat bekend gestel is vandag. Die eintlik die groot aankondiging was Sasol. Hulle het 'n handelsverslag uitgereik oor hulle produksievlakke vir die laaste 6 maande van verlede jaar en die aandeelprys in reaksie bykans 5% af. En die verslag het nie vir my so sleg gelyk nie.
Ja, ek dink die slaap baie negativiteit wat bo oor Sasol hang. Ek dink baie institusionele beleggers het die handdoek in gegooi. Ek gaan oor bateallokasie besluite wat jy weet oor kom sê meer as dekade gemaak is wat nou huis toe kom. Dit is nie die huidige bestuurspan se fout eers regtig nie en die huidige bestuurspan moet nou skare om dinge om te draai. Hulle het juis verlede jare ja, groot klomp klandisiewaarde afgeskryf van die aandagte wat gebou is onlangs in Louisiana en andersins. En dit wil vir my voorkom asof die nuwe bestuursspan regmaak vir korporatiewe aksie. Dis kom in die prys van Sasol vroeër gehardloop. Daar was 'n berig uitgewees op 'n Amerikaanse media maatskappy wat of hy het 'n onderhoud gevoer met die hoofuitvoerende direkteur waar hy dit die moontlikheid genoem het dat hulle die Louisiana besigheid, die chemiese besigheid apart kan noteer in die VSA en daarop het hy oor R100 gehardloop. Jy is reg, die produksieverslag is nie so sleg nie. Wat ons sien is dat baie algoritmes op die oomblik op Sasol toegesag het. Nou algoritmes verhandel vinniger, ek en jy kan aan die handel op verwagtinge, so is die produksieverslag effens swakker as verwag, dan klim my algoritmes in en verkoop Sasol voor die muur. Dit het deur die loop van die dag beter geraak en Sasol het op 'n stadium net negatief gewees. Ek dink 1% afgewees nadat hy 7% laer oopgemaak het vanoggend, met hoe die Amerikaanse markte oopmaak toe slaan na 'n klomp ander verkopers om ook weer plat. Ek kan nie dink dat 'n langtermynbelegger op hierdie produksieverslag sommer net sou uitklim nie.
Dan die laatmiddag het die nuus gebreek dat Cyril Ramaphosa, ons president, die nuwe onteieningswet geteken het. Dis nou al 'n omstrede wet, hy kom al lank al aan en dit om uiteindelik geteken en dis die nul vergoeding wet.
Ja, ek dink die mark het veel beweeg te op nie. Die rand het definitief nie veel beweeg nie. Ek kan die grafiekie van die rand voor my, nêrens is daar 'n groot afkoping gewees nie. Nie van 'n paar, meer as 'n paar sent nie. So die mark weet al die tekening van hierdie omstrede wet, kom al 'n rukkie. net soos baie van die ander wette ook wat voor, kom ons sê, die regering van nasionale eenheid voor die verkiesing al by mekaar gebring is, word nou eers geteken. Dit is waarskynlik weer toets vir die regering van nasionale eenheid, onder andere. Maar ek dink, dit is nie 'n baie duidelike wet nie, en ek dink hy gaan nog baie in die hoof getoets word, sou hulle om op 'n radikale manier probeer uitvoer, en ek dink die mark is bewus daarvan ook.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ek het gisteraand met Antoinette Slabbert gesels oor 'n toetsprojek wat tans by 3 munisipaliteite in die land aan die gang is. Dit is die Beyers-Naudé munisipaliteit daar by Graaf-Reinet, Namakwa by Springbok en Kammiesberg by Garies. Dr. Nkosiyenso Ramakgopa, die minister van elektrisiteit, het hierdie projek verlede jaar aangekondig en dit is daarop gemik om munisipale owerhede te help om hulle skuld aan Eskom te betaal. Nou, die skuld is groot, munisipale owerhede skuld Eskom tans so wat 95 miljard rand en daai syfer of daai bedrag is besig om skerp te styg. In Desember het die adjunkminister van elektrisiteit, Samantha Gray-Marie, 'n persverklaring uitgereik waarin sy die projek in die Dr. Beyers-Naudé munisipaliteit as 'n reuse sukses bestempel. Sy is nou op die lyn. Samantha, thank you so much for your time tonight. Just quickly take us through that project in the Beyers-Naudé municipality. What were the key objectives and what were the outcomes?
Thank you so much for having me on the show. I really appreciate the opportunity to speak about this groundbreaking project. So essentially, just a correction, the idea behind the project is not so much in terms of dealing with Eskom debt, but it's more about creating a mechanism where electricity can be more affordable for consumers, while also allowing municipalities to pay existing debt as well as their current accounts. So a company was contracted to come in and look at the tariff structures that Eskom was selling their bulk purchases to the municipality at. And one of the first things they discovered was that the tariff structures that were being used were prohibitive in that the municipality was buying at a certain tariff that they couldn't on-sell. So before municipality had even started, they were already 20% behind in terms of what they could on-sell to the end users. So that has been restructured. They then looked at the legislative frameworks, the regulatory frameworks, and looked at how within the constraints of the existing legislation and regulations, they could rework the electricity business in the Beyers-Naudé municipality to make it a profitable business for the municipality. The idea being that the profit that's garnered from that, A, would pay off debt, and B, would ultimately be able to cross-subsidize the services. One of the ways in which they're doing this is by enhancing their small-scale embedded generation in the municipality. In other words, the municipality has approached people within the municipality who live there that are consumers of electricity, who have used rooftop solar to obviously deal with the load shedding crisis, but who are now can on-sell their excess electricity back to the municipality at a hugely discounted rate. So instead of paying the 2 rand 30 or whatever that they're paying for their normal purchases from Eskom, the municipality can then buy this excess electricity at about 1 rand a unit. Where a company or an organization or an individual has put together rooftop solar or a solar plant for the purpose of the municipality is buying it from them at 1 rand 25. So they've been doing this for the last year. The next phase of this is now to bring in battery storage so that the municipality can then store electricity, use it during peak times, and then only purchase electricity at off-peak tariffs, so that they're then purchasing electricity at way below what they would be selling it for. So again, once again, they are buying cheaper and on-selling slightly more expensive, and that means that the municipality is A, seeing a profit in their business, but also will be able to cushion the consumers at the end of the day against the big increases that might potentially come resulting from Eskom's application to NERSA. So that's essentially where the project is now.
So affordability and improved margins, affordability for residents and businesses in the municipality, and then obviously more money available to pay off historic debts. Let's just quickly talk about the tariffs. The statement said that the tariffs in the municipality will rise by CPI, which is the inflation rate, plus 1 percentage point. So last year the inflation rate was 4.4%. We heard that yesterday. So would residents in this municipality, the one Graaf Reinet or the Dr. Beyers Nodia one, pay 5.4% more for electricity next year? Because that is significantly lower than the 40% plus Eskom is looking for.
That's exactly what they're trying, their objective. So, yes. So we will, the municipality will then be applying for a CPI plus 1% increase from NERSA instead of whatever Eskom's existing or whatever Eskom gets awarded by NERSA in their application.
So how much electricity does the municipality still have to buy from Eskom? Because if it's a significant amount, I'm skeptical about such a low increase.
So at this stage, they will still be buying the same amount that they're buying, but the idea is that ultimately they'll be reducing the amount that they're buying. So what they want to be doing is paying off what they will be buying in the future, and then reducing that amount as the battery storage comes online, as more prosumers come online. So currently there are 23 prosumers online, so that includes some big business within the municipality. Some of the municipalities own small-scale embedded generation. They have utilized some large rooftops to put up their own solar panels. And then from the people that have been registered as net generators or generators for the municipality. So at this stage, they still will be buying the same amount, but ultimately what they will be doing is buying at a far lower rate because they will be buying it off-peak tariffs.
Then, in Antoinette Slabbert's article, she communicated with Eskom, and regarding the repayment of historic debt, it doesn't seem that it has materialized because the municipality has only made one payment to Eskom this year. It was in July. It was around 12 million rand. And the municipality still owes Eskom around 640 million rand, which is a significant amount. So when do you foresee that this increased or these improved efficiencies will lead to actually paying Eskom, because Eskom is desperate to get that money?
No, absolutely. And so the municipality has made two subsequent payments. I did check on that, and I'd said to Antoinette I would get back to her on that. They made a payment in December, and they're making a payment now in January of 1 million rand each. I mean, it doesn't sound like a lot, but it's something towards that debt. Bearing in mind that a large portion of that debt falls within the Eskom debt relief program, which should ultimately be written off. And then so only about half of what they own now will ultimately have to be repaid. The balance will be written off as part of the Eskom debt relief program.
And the other pilot projects in Gurries and in Springbok, how are they progressing? Are they similarly successful?
They are not quite at the same stage as Dr. Beyers Nodia. There've been certain other issues around those, and they have a slightly different model to the one in Dr. Beyers Nodia. So we're obviously going to be monitoring those, and the idea is that we're going to now start piloting this in other municipalities so that we can start to see whether or not it will be effective. It's going to take a lot of political will. It takes a little bit of time for it to get off the ground, but certainly ultimately the objectives I do foresee. See the objectives being attained.
And do you believe this could be rolled out to every single municipality and metro? Because that will be a big win if the financial management of these local governments will become more efficient and pay their bills. And, you know, electricity is one of their major revenue sources.
Absolutely. I mean, it'll have to be a bespoke solution for each municipality because each of them have their own. I mean, we're busy on a roadshow at the moment, my office just in the Western Cape visiting municipalities to discuss their challenges, their issues, etc. And what we're finding is that the municipalities that are meeting their current debt requirements or they're meeting their current account requirements, but they really are battling. And as prices increase, they're going to start battling more and more to actually meet those. So unless we're finding bespoke solutions for each municipality to create a profitable electricity business, we're going to find more and more municipalities lapsing. So of the 71 municipalities that applied for debt relief with Eskom, 67 have already defaulted. So we'll also be in communication with Eskom to discuss ways that we can support these municipalities because it's not in anybody's interest for them to fail, and try and find solutions that include perhaps giving them a little bit more time to meet the requirements, as well as things like allowing them to sell back electricity to Eskom, and various other proposals that we are taking to them.
Just lastly, there's a private sector participant as well, Utility Consulting Solutions. They are obviously involved. Exactly what do they do? Because they get a commission of 12% on a certain profits the municipalities earn. So what do they do for that money?
So the municipality went out on a tender. UCS were the people that were awarded that tender purely because they're the only municipality, the only organization that were prepared to do anything on risk. So there's no upfront fee to them at all. They also provide a software program that runs the entire system. So if you are selling electricity back to the municipality, you can track that throughout the day, and your revenue that you earn as a prosumer is reflected on a daily basis as opposed to sort of months later. And that then gets offset against your current account as well at the municipality. They then also design and develop the system. They do the project planning for the small-scale embedded generation. They do the project development around, some of the partnerships that are happening. So they're providing a comprehensive service around the entire electricity business within the municipality.
Well, I hope it's really a success because I think most municipalities need to get some improvement in their efficiencies. Maar Samantha, baie dankie vir jou tyd. Dit was Samantha Gray-Maria. Sy is die adjunkt minister van elektrisiteit.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Boxtel is die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging en hy het in November verlede jaar genoem dat daar 'n nuwe transformasiefonds in werking gestel gaan word om swart ondernemings in Suid-Afrika te finansier. Die mikpunt is dat hierdie fonds 'n stewige 100 miljard rand sterk moet wees. Boxtel het toe vroeg vanjaar in reaksie op 'n parlementêre vraag van Toby Chance van die DA planne vir die fonds bevestig. En hy het egter nie baie inligting bekend gemaak nie. Die kernpunte wat hy wel bekend gemaak het is dat die fonds deur die Nasionale Bemagtigingsfonds bestuur sal word. Daar sal verwag word dat groot ondernemings 3% van hulle nabelaste wins tot die fonds moet bydra. Groot internasionale maatskappye sal 25% van die waarde van hulle plaaslike bedrywighede moet bydra en as die maatskappye dit nie doen nie, sal hulle nie met die staat kan sake doen nie. Op die lyn is Chris Patterson, hy is 'n navorser by die Instituut van Rasseverhoudings. Chris, thank you so much for your time today. I've just given a short description of the info Parkstow included in his official answer to the question from the DA. But can you give us just a bit more perspective of what you know about this proposed fund?
So the transformation fund, it appears, is an attempt by the government to improving its attempts to achieve the National Development Plan, as the minister mentioned in his parliamentary reply. But as we see, BE and employment equity more broadly hasn't necessarily worked over the past 20 years in terms of black unemployment, for example, which is actually higher than the national average, according to the latest data from Stats SA. It appears that the government just wants to take more money from the private sector without it having a measurable outcome for black people in South Africa.
How will this fund tie into existing empowerment legislation and regulations? Would it form part of it, or is it in addition to what is expected of business currently?
So the minister in his reply said to Toby Chance from the DA that the National Empowerment Fund will manage this 100 billion rand fund, and it will be done in terms of the BEE codes of good practice and the public interest provisions in the Competition Act.
So what does that mean? You know, many companies now spend a lot of money on supplier development. So there's a lot of business being done with black business, and there's assistance to develop those suppliers. Would the contributions for those projects now become a contribution to this new transformation fund?
It appears that the transformation fund essentially wants to sort of bolster the companies that aren't contributing to enterprise and supply development. And the way the government wants to do it is now to put it all into one fund managed by the National Empowerment Fund as a sort of public-private partnership, according to the parliamentary reply.
My immediate reaction was, what about the IDC? Isn't this exactly what the IDC does? Provide finance to prospective or black business and businesses who need finance and who can create jobs.
The IDC and the National Empowerment Fund are the main ways for black businesses to apply for funding when government requires businesses to take a BEE partner. So this appears on the surface, at least, to be just another attempt by the minister to bolster that goal of reaching the NDP's vision 2030, which I don't think will have its intended effect, for example, because we've seen over the years that black unemployment and economic empowerment for black people hasn't had the intended consequences.
Would money solve the unemployment problem?
Money wouldn't necessarily solve the problem. The problem can be solved by job creation, and the Institute's proposed policy is economic empowerment for the disadvantaged, which entails that tax-funded vouchers be given to means-tested South Africans who qualify, and they would get tax-funded vouchers for schooling, healthcare, and housing. So it would redirect the money that is currently spent by the government and put it directly into the pockets of the most disadvantaged.
Now, this would be applicable to bigger businesses, businesses employing more than 50 people. It wouldn't be expected from businesses with fewer than 50 people to contribute. Is that correct?
That's correct, yes. Those employers who employ more than 50 people and who earn above a certain amount according to the Employment Equity Act are designated as designated employers who need to comply with BEE and employment equity targets. And the businesses who employ less than 50 people are exempt from the regulatory burden.
I think an interesting element is also that big international companies doing business here would have to contribute 25% of the value of their local operations to this fund. Now, if you look at the big multinationals doing business here, Microsoft, Google, etc., that could become a big disincentive for those businesses to do business here.
Yes. BEE and employment equity are probably one of the largest barriers to investment in South Africa, and it robs the South African economy of the revenue that foreign companies could bring into South Africa, not only through their investment in the people, but their investment in infrastructure, for example.
There has been a lot of criticism from the private sector and representative bodies of businesses. What are the main points of criticism against this fund?
So the Institute says the Transformation Fund is unconstitutional on four bases. So we start with Section 1 of the Constitution, which identifies non-racialism as a founding provision. Section 9 is the next one, which is the Equality Clause of the Constitution, which prevents the state and the private sector from unfairly discriminating on racial grounds. Then we move on to Section 213 of the Constitution, which says that all the revenue produced by the government must be paid into the National Revenue Fund or accept money reasonably excluded by an act of parliament. So the minister hasn't given details on how this money will be collected or how the money would be spent. So there's effectively no control over how the money would be spent. Then after that, there's Section 217 of the Constitution, which says that public procurement must be competitive and cost-effective. The minister wants to exclude businesses that don't provide 3% of their net profit after tax. So automatically, those businesses are excluded from tendering for government contracts, which is unfair, as Judge Raymond Zonda has said in his state capture report.
It seems as if it's another plan to try and supplement failed policies and the lack of success of previous empowerment initiatives. And we've seen new legislation and regulations in other segments of empowerment regulations as well, and they are being taken to court, and aggressively so. Most notably, the recent sectoral BEE requirements for the legal sector. It sounds to me that this would also head to court if the push comes to shove and it's officially proposed.
Well, we can see the business chambers are upset at the government that proposed this policy. Interesting to note also that on News24's questions to the minister, they say that the department is still working out the modalities. What I personally don't understand is how the minister can announce a policy without having a plan. So I would assume that naturally these proposed policies would be open to law challenges going forward.
Chris, thank you so much for your time. Dit was Chris Patterson. Hy is 'n navorser by die Instituut van Rasseverhoudings.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons het lanklaas oor eiendom gesels, want dit is nie sul, daar is nie altyd so baie goeie nuus op die oomblik nie, veral as dit kom by residensiële eiendom nie, want residensiële eiendomspryse het die afgelope dekade bykans elke jaar met minder as die inflasiekoers gestyg. En dit beteken huispryse word in reële terme al hoe goedkoper. Nou dis goeie nuus vir mense wat huise en residensiële eiendom wil koop, maar daar is ook ander gevolge. En een van die wesenlikes is dat die koste om 'n huis te bou het baie meer gestyg as die inflasiekoers oor die afgelope dekade. En dit beteken dat die gaping tussen die prys om 'n huis te koop en om een te bou al hoe groter word. Erwin Rode is van Rode en Genote. Hy is op die lyn. Erwin, baie welkom by die program. Hoe groot is die gaping tans tussen om 'n huis te bou en om een te koop?
Ja, dis 'n moeilik een om vas te pen as 'n persentasie gaping. Ek sou sê, as ek kyk na die grafiek voor my, ek dink koop en bou, mits jy appels met appels vergelyk, is min of meer in ewewig op die oomblik. Wat ek daarmee bedoel is dat as jou rentekoers vandag sou daarmee sê 2 of 3 persentasiepunte, dan sal dit groot stygings meebring aan huispryse, en dan sou die pryse van boukoste en die pryse van huise min of meer weer in ewewig wees. Kom ek begin by die begin. Die eiendomsgolf, die huisprysgolf, is baie lank. Ons praat hier van 15 tot 20 plus jaar. En as jy die huispryse vat en jy defleer dit met 'n boukoste inflasie, en alweer jy neem boukoste inflasie uit, dan kry jy 'n baie lang siklus. Ons was in die trof van daai siklus in 1997, net, dit is net na die nuwe Suid-Afrika begin het, toe was mense baie pessimisties. En daarna het ons 'n geweldige hoogkonjunktuur gehad tot en met 2007. Nee? Dis 'n periode van 10 jaar. Mm-hmm. Nou, dis een van die interessante dinge van huisprys is die hoogkonjunktuur, maar die skerp stygging is gewoonlik korter as die lang fase van pryse wat in reële terme goedkoper raak.
Ja.
En so het ons 'n groot boom gehad 10 jaar lank, met 'n piek in 2007, en daarna het pryse net geleidelik begin daal in reële terme. Met ander woorde, pryse het minder gedaal, het minder gestyg as boukoste, nê? Tot en met COVID.
Ja, ek kyk nie na statistiek en weet statistiek een syfer vir die land is nie altyd relevant nie, maar as mens nou rowwe syfers vat, ek sien boukostes loop hier van R8000 tot omtrent R15000 per vierkante meter. Dit natuurlik seker die kwaliteit van die produkte wat gebruik word in die bouproses, terwyl die koste per vierkante meter om te koop hier tussen R11000 en R13000 is. Lyk of het rowwe gemiddelde is, maar dit beteken, dit gaan baie duurder wees om te bou, want jy moet nog die erf koop om op te bou. Dit is ingesluit by die ene as jy nou huis koop.
Ja, wees moet met daai type van ding baie versigtig wees, want die moment dat jy even gaan kyk na die prys per vierkante meter van bestaande huise, dan sluit dit in huise wat 30, 40 jaar oud is. En huise, net soos enig iets in die heelal, insluitend in die son, verouder gedurig. Nee? So jy kan nie 10 jaar ouwe huis se prys vergelyk met 'n splinternuwe huis van 'n jaar oud of een wat nou pas voltooi is deur die ontwikkelaar nie. So dis die probleem met daardie tipe van statistiek. Jy kan dit nie vertrou nie, want daar word, dis 'n mandjie van verskillende ouderdomme wat jy saamgooi en dan werk iemand die prys uit per vierkante meter. So ek is glad nie genee om daardie tipe van prysvergelyking te aanvaar nie. Wat vir my meer sin maak is ek kyk na 'n grafiek wat ek huispryse oor tyd heen vergelyk in reële terme. Met ander woorde, na ek boukoste inflasie uitgehaal het. Dit gee my 'n beter prentjie van wat aan die gang is. En my opsomming van die huidige prentjie is dat huispryse is, wat betref boukoste vergeleke met boukoste, is min of meer in evenwig. Die enigste rede hoekom bou nuut bou, soos ons in Afrikaans noem, nee, nuwe ontwikkelings, op die oomblik deur 'n trog gaan, baie min word gebou op die oomblik, is vanweë die geweldig hoë rentekoerse wat ons nog steeds het, en wat ons waarskynlik nog gaan hê vir 'n paar jaar. Hoe men die algemeen verwag nie dat rentekoerse gaan baie daal nie. So jy moet jou klaar maak as 'n potensiële koper van huise of 'n huidige eienaar van 'n huis met 'n verband, is dat rentekoerse gaan nie veel daal van die huidige vlak nie. Gaan 'n bietjie daal, ja, maar moenie daarop reken nie. So dit beteken dan dat ons voorskatting is dat oor die volgende paar jaar gaan huispryse nog steeds teen 'n laer koers groei as boukoste. In ander woorde, dat huispryse word al hoe beter as 'n belegging hoe langer jy wag, eintlik is waarop dit neerkom. Mense wat gekoop het net voor COVID in 2019 sê nou maar het relatief baie betaal in hele terme vergeleke met mense wat vandag koop, want pryse het geweldig gedaal omdat boukoste so geweldig gestyg het sedert 2020. Ek weet baie minder word daar gepraat van wanneer is die goeie tyd om 'n huis te koop. In die algemeen mense dink nie so nie, maar uit 'n suiwer finansiële oogpunt is dit 'n goeie idee om te probeer koop wanneer die siklus op sy laagtepunt is en nie op sy hoogtepunt nie.
Ja, dis die teorie. Dit is nie altyd so maklik om dit te sien nie. Erwin, baie dankie vir jou tyd. Dit was Erwin Rode, huis van Rode en Genote. Driekus, het jy al 'n huis gebou of onlangs een gebou of gekoop?
Gelukkig daar nog geen gebou nie, Ryk. So dit gaan goed in ons huwelik.
Ek moet net sê, die egskeidingkoste moet met seker mense bybou, die boukoste bytel.
Ja, nee, ons besit eiendomme, maar wat gebeur wel is baie kere dan bou by of jy moet 'n paar dinge regmaak, en ek dink as ek ietsie kan byvoeg by die hele opbrengs op jou kapitaal wanneer kom by ons belegging, is die ding wat ons onderskat is, en ek is self skuldig daaraan, is die onderhoudskoste. Onderhoudskoste, elke paar dekades moet daar gehermodelleer word, wat jy regte Afrikaans ons moet daai kombuiskaste oordoen, ons moet die doen, daai doen, ook moet daai goeders infaktor in jou pryse in. Dan lyk dit nie so fantasties nie, maar as jy eiendom kan koop, soos Erwin sê, naby aan die onderkant van die trog, man dit, ek wil dit ook doen.
Ja, dis eintlik maar die teorie vir alle waterklasse. Maar 'n interessante gesprek.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag en ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon, en ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Hannes van den Berg. Hy is 'n portefeuljebestuurder by die batebestuursgroep 91 en hy is ook hoof van die afdeling by 91 wat kyk na Suid-Afrikaanse beleggings. Dit is nou aandele en ook ander bateklasse. Hy is 'n geoktrooieerde rekenmeester en ook 'n CFA. Hannes, baie welkom by die program. Jy is 'n portefeuljebestuurder in Murgenbeen. Jy is al lank in hierdie bedryf. Voor 91 was jy ook by Fairtree. Maar vat ons 'n bietjie terug. Waar kom jy vandaan en het jy altyd gedroom om ander mense se geld te bestuur?
Ryk, lekker om met jou te gesels. Man, ek het in Bellville in die Kaap groot geword. Ek was in Bellpark Laerskool en toe in die Hoërskool Stellenberg. Soos jy toe gesê het, ek is van daar op Stellenbosch gaan studeer. Koshuis daar gewees vir 4 lekker jare. Toe ek by Sanlam begin werk, Johan van Sail en Kobus Moller het op stadium vir my gevra om betrokke te raak by die stichting van MyWay, korttermynversekeraar, wat onder leiding van René Otto in 'n baie kort tydperk die besigheid aan die gang moes kry. Ek moes verantwoordelikheid vat vir die hou van die beursie vir die begin van MyWay. Soos jy tereg opgeset, van daar was ek na Fairtree Capital toe, waar ek saam met ouens gewerk het wat my rondom die mark touwys gemaak het. Steven Brown, iemand wat uitgestaan het daar, Kobus Nel en André Milan, en ook oor mensraak, want jy kan nou dink, as jy nou eers in die markte begin, dan moet jy iewers jou pad begin vind. Toe daar geleentheid in 2017 opgegaan by wat toe Investec Asset Management was, en Investec batebestuurders met iemand wat vanaf Suid-Afrika na Londen toe verhuis het, en ek het toe saam met Chris Freund begin werk by 91 onder die bateklasse soos jy nou net genoem het.
Maar toe jy op skool was, natuurlik rekeningkunde was in daardie tyd, en ek kom uit daai selfde generasie uit, was nou maar die studierigting, as jy nou regtig wil geld maak in die toekoms. Maar ek kan nog onthou, toe ek nou moes rekeninge kies, het ek net aan die geld geding. Ek het eintlik nie besef presies wat jy eendag gaan doen nie, so het jy geweet presies hoe jou loopbaan gaan loop.
Ja, Ryk, ek het groot geraak in 'n huis. My pa was 'n beleggingsadviseur vir jare gewees. Daai tyd het ons gepraat van 'n onafhanklike makelaar. En so het ek in die aande gehoor hoe my pa by die huis moes kom en praat van aftreegeld en mense se aftreegeld wat nie altyd genoeg was vir mense om voldoende af te tree nie. En hoe 'n beleggingsadviseur dan nou moet advies gee. My pa se woorde was altyd: wie vat verantwoordelikheid in die lewe, nie net vir beleggings nie, maar ook oor 'n klomp ander goed soos wat 'n man nou 'n tiener raak en as jy deur skool en universiteit toe gaan. Het hy altyd vir my gesê: jy kan doen wat jy wil, maar iemand moet verantwoordelikheid vat. En hy het ook vir my gesê: los iets in 'n beter plek as wat jy dit gevind het. En daai beginsels, ek hou van somme maak en so het dit gebeur dat ek op die regte tyd op die regte plek 'n kans gekry het. Een van my eerste klerkskap salarisse het ek gebruik om te begin aandele koop toe ek nou begin my klerkskap doen. Een van my gunsteling stories daar is, ek het in 2001 het ek besluit om Naspers aandele te koop en ek het aandele gekoop op daai tyd R13-14. Die aandele het so 'n jaar later verdubbel na R28 en iemand wat gereeld op jou program praat, Skalk Lou se platform, het my op daai stadium gehelp om die aandele te verkoop en ek het vir Skalk gesê ek moet 'n afbetaling doen op 'n bakkie en ek het die aandele verkoop teen R28. Nou die res is ongelukkige geskiedenis, maar dis ek
die baie duur motor daardie.
So dit is my hoe ek blootstelling gekry het aan die mark en soos ek gesê het, ek hou van somme, ek hou daarvan om berekende risiko's te vat en soos ek sê om so mense te help om hulle geld te vermeerder.
Hoe oud was jy toe jy jou heel eerste fonds bestuur het waarin mense nou hulle geld belê vir aftrede, want jou sukses gaan 'n baie groot impak hê op hoe gerieflik hulle aftree?
Ja, ek het in 2010 by Fairtree die eerste keer die kans gekry om die koop en verkoop knoppie as dit ware te druk. So kom ons sê ek was 32 jaar oud. Ek sê baie keer dis kansse wat mense in jou lewe kry en mense stel hulle vertroue in jou. Ek sê altyd kliënte skryf vir jou 'n cheque van vertroue wanneer hulle hulle geld vir jou gee en op 'n stadium wil hulle daai cheque kom gebruik en vir jou sê hoeveel het my geld meer geraak. Ons is in 'n besigheid waar verhoudings nie net met jou kliënte nie, maar ook met jou diensverskaffers, met jou span analiste, die besigheid en die mense rondom jou is van kardinale belang. So toe ek in daai stadium begin het om geld te bestuur, was daar die regte strukture en mense rondom jou en soos jy sê, daar's 'n groot vertrouensband om mooi te kyk na mense se geld wanneer jy daarmee werk.
Dis 'n op en af bedryf en daar's baie effekte trusts in Suid-Afrika omtrent 1800 wat net op die plaaslike mark fokus, wat 'n geweldige groot aantal is en nie almal van hulle presteer ewe goed nie. Sommige vaar eintlik baie swak en ander uitstekend. Die 91 waardefonds byvoorbeeld het verlede jare opbrengs van 47% gelewer en dit volg nadat die gemiddelde vertoning oor die afgelope 3 jaar wat nou hierdie stewige vertoning insluit vir verlede jaar net oor die 12% was. Daai wisselvalligheid is ook iets wat baie beleggers negatief maak oor die bedryf. Hoe sien jy dit?
Dit is so, prestasie en opbrengs op fondse gaan deur siklusse en mens moet speel met die kaarte en die geleenthede wat jy kry en behoorlike prosesse en navorsing is natuurlik die eerste stappe daarvan. Maar dan deur die tyd met 'n ou besluit, wat is dit wat jou motiveer? Wat is die rede hoekom jy dit doen? Want daar's die ops en daar's die afs. Die ops is makliker, dis wanneer jy deur die afs en deur die volatiliteit gaan. Wanneer jy vir jouself moet sê, dit gaan nie oor enigiets anders as 'n passie om iets te doen nie. Vir ons om somme te doen en om die mark te wees, om navorsing te doen. Ek spot baie keer met my ingenieursvriende waar ek vir hulle sê, daar's 'n formule wat hulle kan gebruik en hulle weet die brug, as hy die nodige staal en beton het, gaan hy werk. My boervriende sê vir my, hulle kom in die oggende in en daar's geen formule wat jy kan toepas op wat hulle die dag moet doen, gegee wat die weer en wat voor hulle is. Nou, die markte is bietjie soortgelyk aan dit. Dis waar jou passie en jou kennis en jou mense en die strukture rondom jou en ook jou prosesse. Jy moet weet wat werk vir jou. Jy praat altyd van watter bladsy af sing jy jou liedjie en jy moet daai liedjie moet jy glo in wat jy gaan sing gaan werk oor nie net die kort termyn en die medium en lang termyn om seker te maak dat jy op die regte tyd wanneer dit jou geleentheid in die son is geld maak en wanneer dit nie jou geleentheid in die son is nie moet jy die risiko bestuur en probeer beskerm.
Dis nie maklik nie en ek dink die teorie van saamgestelde rente is ook kritiek as jy in 1 jaar 50% opbrengs het en dan in die jare wat kom nie 10% gaan die saamgestelde rente baie beïnvloed word deur daai 51% jaar. Maar dink jy nie daar's te veel effekte trusts in Suid-Afrika nie? 1800 fondse, ek dink nie daar's omtrent 200 aandele wat op die beurs is wat regtig belêbaar is vir groot fondse nie.
Ja, ek dink dis eie aan die Suid-Afrikaanse mark. Ons is 'n entrepreneuriese nasie. Ons hou daarvan om goed te probeer. Daar's baie mense wat in hulle besighede en bate bestuur en ook advies kan probeer om sulke fondse tot stand te bring. Dit is 'n geweldige groot getal fondse. Die hoeveelheid kapitaal wat geallokeer is, sal jy sien, is 'n baie kleiner pool wat werklik die groot kapitaal trek. Daar is baie goeie kleiner boutique batebestuurders in Suid-Afrika wat deurkom en dan is natuurlik die grootes wat hulle vir 'n paar jaar kyk na mense se geld. Dis maar 'n geval van prosesse oor tyd. Baie van daai 1800 fondse bestaan nog nie baie lank nie. Ouens wat probeer en dan nie vir hulle uitwerk nie, dan maak hulle die fondse later toe en begin maar weer 'n nuwe fonds. Maar deur die tyd is daar 'n paar wat uitstaan en wat oor meer as 2-3 dekades dan nou ook so geld bestuur. Dit is ongelukkig eie in ons kultuur om entrepreneurs te wees, maar jy het verwys na saamgestelde rente en om jou geld risikovry te belê. Ek het ook 'n beginsel in die lewe, niks in die lewe kom sonder risiko nie. So as jy iewers wil uitstaan of as jy iewers iets anders wil doen of as jy iewers 'n paar ekstra rande wil maak, moet jy ongelukkig die boot uit die hawe uitneem en kyk of jy in die water 'n paar ekstra rand kan maak.
Ja, ek hou daarvan. Net laastens, is dit stresvol? Wat doen jy op 'n Vrydagmôre as jy nou die deur agter jou toetrek om van daai stres ontslae te raak?
Ja, Ryk, ek het 'n lese, die lewe is 'n reis of 'n avontuur. Maak seker jy geniet die rit. So, ons is 'n redelike hegte gesin. Dis interessant, ons praat vandag, ek en my vrou het vandag mekaar 23 jaar op hierdie spesifieke dag gelede ontmoet. So, dis 'n interessante een, ons het 2 kinders, Jan en John. Ons is 'n redelike hegte gesin saam mekaar. Ons hou daarvan om goed saam te doen. Een van daai goed is om 'n vuur aan te steek. So, dit help om te ontspan. En dan, ek hou baie daarvan om sport te kyk, maar ook sport te beoefen. So dit alles help 'n ou om geanker te bly en vorentoe te kyk en om seker te maak jy geniet die rit van die lewe, want dit is eintlik wonderstel om 'n lekker reis te wees.
Kan jy die dag en datum onthou van toe jy jou vrou die eerste keer ontmoet het? Ek dink nie daar's baie mense wat dit kan doen nie.
Sy het my herinner, dit was gelukkig op iemand se verjaarsdagpartytjie, so dit staan uit op die kalender, so dit help.
Is hy ook 'n CA rekenmeester?
Sy is ook, maar ons het mekaar in die veld ontmoet en ons het mekaar om met sosiale kringe ontmoet.
Net laastens, jy sê jy beoefen sport, wat se sport beoefen jy?
Man, ons hardloop nogal saam, is interessant jy vra dit. Ons het laas jaar die Kaapstad Marathon gehardloop wat 'n ongelooflike event was, dit was baie lekker. Ek het baie sport gespeel op skool en nou soos ouse kinders betrokke raak, speel jy saam met hulle tennis en jy doen saam met hulle atletiek en hulle hokkie is redelik groot in my huis, kriket is ook redelik groot, ons hou daarvan om rugby te kyk. So dit alles help en dit dra by, ons hou daarvan om in die buitelug te wees.
Hannes, baie dankie vir jou tyd vanaand en alle sterkte in die toekoms. Dit was dan Hannes van den Berg, hy is 'n portefeuljebestuurder by die batebestuursgroep 91. Driekus, kan jy die dag onthou dat jy jou vrou ontmoet het?
Ja, nee, verseker.
Wanneer, wat is die dag en datum?
O nee, jy mag nie die datum vra nie, maar ek weet, ek kan die plek onthou en die dag onthou. Ja. Dit was Januarie gewees. Januarie.
Ja, ek moet sê, dis net 'n sekere rekenmeester wat dit kan onthou. Net laastens, daar is 'n bietjie van 'n bekgeveg tussen Elon Musk en Donald Trump, wat hulle natuurlijk hierdie groot AI of kunstmatige intelligentie belegging wat hulle aangekondig het, en dan Sam Altman van OpenAI oor hierdie groot project wat nou op die kaarte is. So hulle het nou groot gebrek en gespog gister, maar lyk my begin nou al bietjie 'n bekgeveg kom.
Ja, eerstens reik dis 100 miljard en beplan om de skaal na 500 toe. Die probleem is, en dit is wat Musk uitgewys het, is dat maatskappy soos OpenAI en SoftBank nie die balansstaat hiervoor het nie. OpenAI het meer as 10 miljard dollar tot hulle beskikking nie. Die enigste een en daai van haar primêre vennote wat aangekondig was is dalk MGX, en dit is 'n kom uit die Emirate uit. En ons weet natuurlijk daar is soevereine fondse en dinge wat geld kan stuur. Maar die geld is nog nie, dis nie vast in steen nie, dis nie, geen contracte geteken nie. So ek wil dit maar net sê. En dan ja, dit gaan hier oor Elon Musk wat bang is vir kunstmatige intelligentie. Hy reken basis, jy gaan luister na vorige tweets van hom, of wat mense het na vorige boodskap op X, dan is hy bang vir wat richting kunstmatige intelligensie kan inslaan, en dat het bestuur moet word, en hy en Sam Altman sit glad nie om jyself hier nie. So die twee het redelijk, hy het vir open, hy gedagbaar voorheen, omdat hulle memorandum oorskryd.
Ons laat dan met los. Driekus, dankie vir jou tyd. Dit was Driekus Kombrink van Capicraft. En dan is die een SMS wat vra, wat dink ons van AfriMarkets? Ek wil vir daai luisteraar sê, gaan Google AfriMarkets en gaan kyk wat artikels daar oor hierdie maatskappy betrokke is. Maar daarmee moet ons groet van Plessis Metale, Pieter Botha en Kokrere vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer MoneyWeb potgooie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.